Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Marı'daki en sonku ve tədi mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Geple yer Adatlık Radyosu efirde haberler günlüğü. Mikrofonunda siz bilen men Sehra. Aşabadın devlet dükkanlarında ilatın çörek üpçünçülüğü ile bağlı problemi hasta yitileşiyer. Rahatlar çörek novatlarına indi giyceden durup başlayarlar. Çekli möçörde tatuva çıkarlayan çöreğin üstünde dava cenceller hem boliyar. Bu aralıkta paytahtın kevr etrapçalarının yaşayıcılarına adık payları oktyabrın ahirinden veri paylanmayar. Paytahtın devlet dükkanlarındaki adık problemalarının cikmecikleri var da Adatlık Radyosu'nun haberçisi Aşabad'dan mağlu. Onun sözlerine göre 79. dükkanı çörek giyice getiriliyor ve ertesi günü irden saat 5.30'da satıya çıkarılıyor. Yaşayıcılar bir saansa 60 tengeden satılan çöreği alma için giyiceden nohutu duruyorlar. Bundan ozol adatlık devlete değişli çörek dükkanlarının önünde adamların dandan saat 4-5 aralığında nohutu durup başlayandığını haber verip de. Nohutta dava cencel yakalaşık köp boliyar sebebi dükkana getirilen çörek nohutu duran adamların hemmesine yetmeyer deyip efirde adlandırılmasızlığını soran yerli yaşayıcı aytı. Ağdalyan dükkanın koloyunda yerleşen çörek ve çörek önümlerini satyan hususu dükkanda hem arzan bahadan çöreğin satılıp başlanmağı bilen bu yerde de adamların ulu novatları emele geldi. Yerden satıya çıkarlayan çörek 1 manat günün devamında satılayan karı undan pişirilen çörek 1 manat 20 tengeden satılıyor. Bu yeri aşabadın eteğindeki etraplardan ve ovalardan çolsan Beherdinden köp adam yeliyar. Bu yerde çörek satılıp kutorun destine kapini yapyarlar. Adamlar köpçülükleyin üyüşüp ikinci tapkının gelmeyine karışyarlar deyip yerli yaşayıcı aytı. Haberçimizin mağlumatına göre bu dükkanda çöreğin satuğuna polisiye gözövçülük ediyar ve her bir adama 3 tane çörek satılıyar. Bundan başka da haberçimiz devlet dükkanlarında çörek problemasının yitileşmeyenin arasında hususu dükkanlarda hem çörek önümlerinin görünüşlerinin adalandığını aydıyar. Bundan ozol hususu öndürcüler hamir mayasız çörekleri tamdırda pişirip satyardılar. Bu çöreği ilat arasında ulu islev bardı. Yönü hedir onu pişirmeyi betettiler deyip yaşayıcı belledi. Son kirlerde devlet dükkanlarında adık önümlerinin şolsanda çörek üpçünçülüğü ile bağlı problemalar barha yitileşiyer. Hususanda son keptelerde alcılar ir bilen yaltı düşmenke dükkanlar entek açılmanka köpçülük olup yığınanşıyarlar ve satuğun başlamağına karışıp duruyarlar. Novatlara polisiye işyerleri ve rahat giyimli hopsuzluk işyerleri gözükçülük ediyor. 12. noyabrda haberçilerimiz ve çeşmelerimiz polisiye işyerlerinin elinde mobil telefonları olan rahatlara ayrıtın üns gönüktürüyendiğini haber verdiler. Şonda olur dükkanın önünde eli telefonu olan islendik adamın saklanıp düşündürüş için polisiye bölümüne iyi verilip bilyendiğini hem aittiler. Çörek üpçünçülüğündeki problemaların arasında ilata adık paylarının öz vaktinde paylaştığı ilan bağlı kıyınçılıklar hem saklanıp kalıyor. Haberçimiz paytahtın kevr etrapçalarının yaşayıcılarına adık paylarının oktyabrın ahirinden beri paylanmayandığını haber veriyor. Devlet dükkanlarına can edip bunun sebepleri var da hiç ili mağlumat alıp bolanok deyip efirde adlandırılmasızlığını soran aşavatlı yaşayıcı aytı. Şol bir vaxta haberçimiz 23. noyabrda paytahtın parahat etrapçalarının kevr caylarına adık paylarının getirilendiğine yaşayıcıların her bir maşgala paylanan adık payı için 80-90 manat tölendiğini hem haber verdi. Bu sapar tavuk yumurtasını hem getirdiler. Önkü sapar yumurtanın dine özünü getiriptiler ve 15 yumurtanın her biri için 1 manat cemi 15 manat ve adığı getirendikler için de 3 manat tölepdik. Dün 20 yumurta, 2 tavuk budunu, 1 kilogram şeker, 1 litre ösümlük yağını ve 1 kilogram tüyü getirdiler deyip aşavatlı yaşayıcı belledi. Türkmenistan'da bir neçe yılları devam edilen iktisadi kıyınçılıkların şolsandı işsizliğin arasında hususu sevdadaki adık önümlerinin bahası köp maşalların maddi mümkünçülüğünden yokarı olmağında galiyar. Bu yağday köp yaşayıcıları devlet tarafından ilata paylanyan subsidiyelenen adık önümlerine şolsandı çörüğü karışlı koyar. Türkmen hakimiyetleri iktisadi ve adık krizisini açıçan boyun almayar. Muğederek yurtta öndürülen adık önümlerinin eksperti arttırılıyar ve prezidentin talabını кылдарына көрө тээде детхалары ошол санды 19 ноябрда Ашхабаддын демирадык бөлүгүнө ачылган Карагум мыйманканасына миллиондорчо доллар териште сарп эдилер.
Түркменистандын Азаттык радиосунун azathabar.com вебсайтына Сайфон 3 прокси улгама аркылы кооптуу жагдайда кирип билерсиңиз. Сайфон 3 сиздин интернеттеги шактиетиңиздин кидилинлигине жогору дарежеде үчүн этер. Түркменистандын her күндө Сайфон 3 аркылы 1,5 миллион гезек пайдаланылып петкленен сайттар кирилер. Сайфон 3 дубамлы өзгөрүйөр. Сонун үчүн аны her 2 хептеден тазалап турмагы унутмаң. Азат радиосуны Сайфон 3 билен хоптуу жагдайда ийдерла.
Гептияр Азатлык радиосунун хабарлар күндөлүгүндө мен Гүзөл Кудайбердиева давам эттирерин. Түркмөнстанда агзалары дашар юртларда ишлеген машгалалар субсидиярланган бахадан азык өнүмдөрүн сатып алмак мүмкүнчүлүгүн жетирип билер. Азык пайлары мындан бейлек раяттардын энчемесине элетерлип болмас юрттагы иктисадий жагдайдын ярмазлашмагы, ишсизлик ва ыйлардын жашаш даражасынын педермеги ыйлардын улуу бөлүгүн азык өнүмдөрүн дөөлөт тарапынан кетхитленен бахадан сатып алмага мажбур эдер ва бул көплүк үчүн ийметленмеген гектек чечмесине өрүлөр. Азатлык радиосунун хабарчылары Лебап вилаятындагы соңку жагдайлар барада хабар берерлер. Келечек жылдан башлап дашар юртларда ишлеген мигранттардын машгалалары субсидиярланган бахадан азык сатып алып билмедилер. Бу хабары Фарап этрабындагы соода идарасында дүкөндөрдүн ишкерлерине ыгран эттилер. Азатлык хабарчыларына ва чечмелерине бу 19 ноябрда маалым болду. Олардын хабарына көрө түрмөдө отурган ирааяттардын машгалалары һәм субсидиярланган азык өнүмдөрүнөн махрум эдилип билинер. Мындан башка да юртта жашаган эми раятлыгы болмадык адамдар һәм субсидиярланган өнүмдөрү сатып алмак укугунан махрум болуп билер. Буйрук 18 ноябрда Ерле Сеуда администрациясынын маслахатында ыглан эдилиптир. Азатлык радиосу Түркмөнстандын Сеуда Байдашар Иктисадий Катнашыктар Министрлигинин өкүлдөрүнөн Шерида Левап вилаятынын ва Фарап этрабынын администрацияларынын расмий көрүнүштө түшүндүрүш алып билмеди. Фарапты кечирилген жыйынтыкта чыгыш эден Сеуда ишкерлеринин айтмагына көрө, келечекте азык өнүмдөрү дин раяттардын кээбир категорияларына ошол санды кошумча кулдук эдиендердин машкалаларына шейре һәм уруш ветераны жана тыл зехметкеши бар машкалаларга сатылмалы эдилер. Субсидиярланган өнүмдөрү сатып алмак үчүн акылы үй кожолук бергилери төлөнмөлү болот. Мындан башка да ИИМТ пайын алмак үчүн зарур расмий наамалардын тертибине ва саановуна өткөшүклүк кирдилер. Талап эдилген кагыйдалардын саановуна 3 арка справкасынын кирдилмеги ким ыктымал. Чечмелер бу меселенин энтек ары алып маслахатлашылгандыгын айтарлар. Бу тиядирликлер хакимиятлери кескетли нарктан ИИМТ алмага хукугу болгон раяттардын санын дүп көтөр азалтмагы. Мунун менен бирликте субсидиярланган азык системасын саклап калмагы мүмкүнчүлүк берер. Юрттагы иктисадий жагдайдын ярмазлашмагы ийсизлик ва ыйлардын жашаш даражасынын петелмеги менен баалуулукта азык өнүмдөрүн дөөлөт тарапынан кескетленен бахадан сатып алмак ыйлат көпчүлүгү үчүн күн көрмөгүн гектек чечмесине өрүлдү. Мындан отол чечмелер өкмөтүн юрттагы азык жетмешчилигинин фонунда субсидиярланган бахадан азык сатмагы доолу ятырмагы пландаштырганлыгын бир нече жерде кабар берди. Бир нече жыл бери юрдун өкмөтү ыйлардын азык өнүмдөрүнө болгон зарурлугун канагатландырып билмеди. Шейле һәм бир нече килограмм ундан ва 1 литр өсүмлүк жагынан ибарат азык пайыны вактында ва дүзгүнө көрө өпчүн этмеги укыйпсызлык көрсөттү. Пайтакта субсидиярланган өнүмдөрүн саановуна адатча ун, өсүмлүк жагы, тоук аяклары ва шекер, кабакт, юмуртка кирер вилаяттарда адатча азык пайлары ундан ва өсүмлүк жагынан ибарат болуяр. Кээ регионлорда жерли ыйлат бир нече айлап убада берилген азык пайларына карашар. Хусуса дүкөндөрдө бахалардын ийгидерлиги жогорулонмагы көп санлуу түркмен раятына субсидиярланган бахалардын азык өнүмдөрүнө карашылып эдер. Азык кризиси ва чөйрөк жетмешчилиги 2018 жылдын ахырынан бери давам эдер. Ошондон бери хакимиятлер адам башына субсидиярланган өнүмдөрүн сатылмагына бир нече айлык чектендирме кирди. Ушул жылдын февраль айында дөөлөт субсидиярланган өнүмдөрүн бахасын калтырды. Соңку айларда жагдай эпесли ярмазлашты, айлык пайынын берилмеги кесилди. Hükümet krizisinin sebebini ilata düşündürmeyer, azık siyasatına değişli planlarını ilan etmeyer. Şol bıraktığın özünde de hakimiyetler novatların önünü almak ve cemiyetin neyliliğini basıp yatırmak için agresif çareleri görüyor. 19. ayavrda Livap'taki haberçilerimiz hakimiyetlerin azık yetmezçiliğinin neyli adımları şeyle de novatlarda cüvü telefonlarından peyde alınmağı finansiyanları yüze çıkarmak maksadı ile novat'taki gözökçülük çaresine baş koşanlığını haber verdiler. Hususan da dükkan satıcılarına subsidiyelenen önümlerin satılayan vaktinde alıcılara gözokçuluk etmek ve surata ya da video düşürmekte şüphelenen adamlar var arada destine kolaydaki polisiya ve hukukçuluk işgärlerine xabar yetirmek tavşırılıptır.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleyijiler, eferde habarlar günnelig bilen men Ýogşan Anurwan. Britaniýanyň daşary siýasat edarasy Türkmenistanyň azyn hukuklary ýagdaýynyň goglaşmaýanlygyna aýdýar. Angliýanyň daşary işler ministrligi dünýäniň 31 ýurdundaky adam hukuklary ýagdaýyna syn edip, ýylyň 6 aýyna bagyşlanan täze hasabatyny çap etdi. Hasabat 2021-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlaryny öz içine alýar. Aladaly ýurtlaryň sanyny Owgansan, Belarus, Venezuela, Israil, Hytaý, Demirgaz Koreýa, Pakistan, Orset, Saud Arabistany, Siriýa, Türkmenistan, Özbegistan we ýene bir näçe döwlet girýär. 2021-nji ýylyň 1-nji ýarmyna Türkmenistanyň adam hukuklary meselesinde düýüpli goglaşma bolmady. Adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy ýurdun içinde we daşynda adam hukuklaryny goraýjy aktivistleriň we olaryň maşgala agdalarynyň häkimetler tarapyndan saklanmak, ýanylmak praktikalary bilen ýüzeýe bolýanlygyny habar berdi diýip hasabatda aýdylýar. Şol wagtda hasabatda türkmen türmelerinde oturan Yehova şahitlerinin hemmesinin 2021-nji ýylyň may aýynda ygran edilen günäh geçişde adatlygy çykarylanyny öwrenýär. Emma muny garamazdan hasabat döwründe Türkmenistanyň BMG-nyň adam hukuklary komitetiniň degişli kanunçylygy gaýtadan seredip, raýatlaryň dini nanjy sebäpli harwgurlukdan boyun gaçyrmak hukuklaryny ikrar etmek we olara harwgurlukdan daşarda alternatif gurluk etmek mümkinçiligini bermek baradaky öňkü tekliplerini yerine ýetirmegini gaýdylýar. Şeýlede hasabatda hökümetiň COVID-19 hadisasynyň ýurda aralaşmagyny baradaky tasdiklenmesini dowam etdirenligi öwrenýär. Ýurtda azat medianyň bolmazlygy we pikir beýan etmek azatlyklarynyň tögerekligini çäklendirilmegi netijesinde baýdylýanlar köplenç soraq astyna alynmagyny galdy. İkinci taraftan, Britaniýanyň daşary işler ministrligi Türkmenistanyň 2021-nji ýylyň aprelinde halkara migrasiýa guramaty bilen adam söwdasynyň pidalaryna kömek görmek we gorag üpçünçüligini döretmek barada geçiren gepleşiklerini gowy garşylandygyny aýdýar. Mundan başga, hasabatda Türkmenistan BMG-nyň mejburi ýitirim edilmeler boýunça işi topar bilen işleşmegi Olaryň saparyny gurnamagy we mejburi ýitirim edilmeleriň pidalary bolan we uzak wagtdan beri öňgörlükde saklanýan adamlar baradaky meselelerin çözülmegine çağırylýar. Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça täzelikde çap eden Milli Hereket meýilnamasyna käbir oňyň başlangyçlar bar we egerde doly durmuşa geçirilse olar ýurtdaky adam hukuklary ýagdaýyny goglaşdyryp bilerdi diýip Britaniýanyň daşary işler ministrliginiň adam hukuklary boýunça alady döredýän ýurtlar baradaky 6 aýlyk hasabatyny aýdylýar. Türkmenistan halkara hukuk guramalar we halkara jemgyýetçilik tarapyndan öz boyununa alan adam hukuklary we adatlyklary gorşnamalaryny doly we dogry yerine ýetirmelikde onlar söýlüýäri tankyt edilýär. Emma resmi Aşgabat bu tankyda getirilen faktları doluya bölüklüğün inkar etmek, anık soruları cevap vermen, kabul edilen tada kanunları kaytalamak gülen umumi sözler arkali cevap veriyor.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistanda häzir harwy gullaw çağırış möwsümi dowam edýär. Şülmar welaýatynda degişli resmiýlere para berip öz çağırlaryny harwy gullukdan alyp galmakçy bolýan adamlaryň sany geçen ýyldaka garanda 2 hese artdy. Bu ýagdaý çağırış oýunça harwy gullugyň töweregindäki para bermegiň hem möwjümegine getirdi. Bu barada welaýatyň harwy bölüminiň bir işgäri anonimlik şertinde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şünler telekeçiler we gurplu maşallar öz çağlarını harvı kulluktan alıp kalmak için ilki 6 aylık resmi namanı vermeyi soruyorlar. 6 aylık kulluktan kalmak için 600 dolar aralığında pul soruluyor. Her bir ayına 100 dolar uruluyor. Eğer de yok bulunuk deysen onda bundan hem köprak hödür ediyenler bar deyip harvı bölümün iş yeri aittı. Onun sözlerine göre erkek rahatları harvı kulluktan dol alıp kalmak için paranın möçörü 50 münden 60 mün manada çenli yetiyor. Bu merkez Kazbankyň narhy boýunça 14,000-17,000 dollar aralygyndadyr. Şünler Türkmenistanda çağırış gününe çenli 18 ýaşy dolan we ýaşy 20-de çenli bolan erkek raýatlar oktýabr-dekabr aralygynda mejburi harwy gulluga alynýar. Habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä, soňky ýyllarda enataların arasında harwy gulluk wagtynda ogullarynyň ykmaly we saglygy barada aladalar artýar. Harwy gulluk üçin kadaly şertleriň bolmazlygy, azyk ýetmezçiligi, urlukmançılık kömeğinin bolmazlığı, canına ve sağlığına döreyen hoplar ve kemsitmeler köpleri öz çağlarını harvı kulluktan kaçırmak için mümkinçilik gözlemeye mecbur ediyer. Şeyle de köp enatalar çağlarını Ovansan ve İran bilen Terhit yakasındaki koşun bölümlerine iyi vermekten korkuyarlar. Geçmişte Türkmen Ovan Terhidinde atışıklar ve harvaların ölümü var da iyilik derli haber verilip de. Harvı bölümün işarının bellemeğine göre öz oğlunu inis ýa-da ýakyn garyndaşyny harwy gulluktan alyp galmak ýa-da mardaky harwy bölüme yerleştirmek isleýänleriň arasynda kanun goraýjy edaralaryň işgärleri hem bar. Olar arkaýyn bolan etmelisini ederiz, bize de edýärler diýip para hödürlemegiň bir görnüşini ulanýarlar. Olar bize terhet ýaka gerek däl, iň gowsy gulluktan alyp galmak ýöne gullugyny edýän ýaly edip görkezmek diýärler. Gaty bolmajak bolsa onda 1001-nji harwy bölüme düşürip beräň diýip soruyarlar deyip işgär aýtdy. Onuň sözlerine görä prezidentin kakasy Mälikgulu Berdimuhammedowyň adynaky 1001-nji harwy bölüm ýurtda iň howpsuz harwy bölümleriň biri hasaplanýar. Bu bölüme düşen ýaş eserler 5-6 aýdan soň welaýatlardaky harwy bölümlere paýlanýar. Ana şonda dogry adamy görsen eseri öz welaýatynda hem gulluk etdirip bolýar, hatda öz welaýatyndaky 1001-nji harwy bölümiň komandiri bilen alalaşyp bilsen onda öýünde hem gulluk etdirip bolýar. Şonda bir kimsit gulluk etdi diýip harwy bilýärdi we gaty wepaly gullukçy diýip häsiýetnamany hem alyp bolýar diýip ol bellede. Şol bir wagtda harwy bölümiň işgäri ýöneköy raýatlar üçin şeýle mümkinçiligiň ýokdugyny, para bermäge maalesef işdesi bolmadyk adamlaryň çağlarynyň ýurdun islendik ýerindäki harwy bölümlere köplenç terhet ýakalaryna uğradylýandygyny hem aýdýar. Bu raýatlar özleriniň sagat däl çağlarynyň yarawsyzlygyny hem tasdikledip bilmeýärler. Sebäbi lukmanlaryň köpüsi para berilmese erkek raýat yarawsyz bolsa da onuň yarawsyzlygyny tasdiklemeýär. Şeýlelikde gözü çala kemliler, ayak ağırlar we şuňa meňdeşler hem harwy gulluga äkidilýär. Hakykatda bular gullukdan boşadylmaly diýip harwy bölümiň işgäri bellede. Onuň aýtmagyna görä adamsy ýok bolan käbir aýallar ýeke oğlunyň bardygyny we maşgalanyň eklenjiniň dolu oňa garaşlydygyny aýdyp onu harwy gulluktan alyp galmak üçin kömek etmeli haýyş edýärler. Ýöne olaryň haýyşy köplenç oňy netije tapmaýar. Şeýle haýyş bilen ýüzlenýän aýal maşgallaryň sany sajagy ýok. Her güni inçime adam gelýär. Häzir ähli pudokda para ýöreýär. Muny köp adam biznes diýip atlandyrýar diýip harwy bölümiň işgäri sözüni jemledi. Adatlyk beýan edilen ýagdaýlar barada Mary şäherine harwy bölümden goşmaça maglumat ýa-da kommentary almagy synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 23 noyabr deden iýdigderli synanşygy netije bermedi. Adatlygyň habarçylary we garaşsyz metbuat çeşmeleri Türkmensanyň yaralı güýçlerindäki para berim, harby gulluk wagtynda ýaşlaryň urulyp ýenjilmegi, dürli zorluklara we kemsitmelere sebäpdar bolmagy, ýaşlaryň ölümi we yaralanmagy ýaly wakalar barada iýdigderli habar berýärler. Türkmen hökümeti şeýle habarlary resmi taýdan kommentirlemeýär. Goşundaky problemalary düýpden agdamaýar. Türkmensanyň döwlet howpsuzlyk geňeşiniň 3-nji noýabrda geçiren meclisinde ýurdun yaralı güýçleriniň hatarında gulluk edýän harby gullukçylaryň durmuş üpçünçülük ýagdaýynyň ören ýokurdy tekrarlandy. Türkmensanda harby gulluğa çağırış ýylda 2 gedek. 1 apreldän 30-njy iýuna çenli we 1 oktýabrdan 31-nji dekabra çenli amala aşyrylýar. Harby gulluk hökmany hataplanýar. Şertnamalaryň harby gulluk we alternatif gulluk ýurt raýatlary üçin göz öňünde tutulmaýar. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var arada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Türkmenistanın käbir çağılar bağlarına çağılara rus diline multifilm görkezmek qadağan edilýär. Bu barada Azatlık Radyosunun xabarçysy bilim we terbiýeçilik edaralarynyň bir işgärine salgylanyp xabar berýär. Lewap welaýatynyň Farav etrafynyň birinji çağılar bağyna, şeýlede däni we dargynat etraplarynyň iki çağılar bağyna birnäçe terbiýeçi çağılara rus diline multifilm görkezilmegi bilen baglanykda işlerinden boşadyldy. Bilim işgärinin sözlerine göre yaňy ýakyn Aşgabatdan baran barlawçylar sewitin bilim we terbiýeçilik edaralaryna barlyk geçiripdirler. Çağlar baglaryna çağlara rus diline multifilm görkezen terbiýeçiler barlawçylar tarapyndan işlerinden boşadyldy. Müdürleri bir käýinç berildi, bilim bölümüniň işgäri habarçymyza gurrun berdi. Bilim işgäri çağlar baglaryna munun welak çağlara diňe türkmen dilindäki multifilmleri tomoş etdirmäge ruhsat berilýär diýdi. Galiberde bilim işgärinin sözlerine göre mektebe çenli çağlar edaralaryna 5 ýaşdan uly çağlardan hemde 1-nji 4-nji sınıf mektep okuwçylarynyň daşwidine türkmen binalarynyň ýa-da ahal tekatynyň surat çekilen surat albomlaryny satyn almak talap edilýär. Etrap bilim bölümüniň işgäri okuwçylaryň daşary ýurt film gahrymanlarynyň suratlary çekilen surat albomlaryny yerli suratlary bolan albomlar bilen çalşyrylandygyny aýtdy. Bu ýene talar üçin goşma çykdyjy bolýar diýip bir lewap ýaşaýjysy habarçymy bilen gurundaşlykda aýtdy. Hatda depder sözü russa ýazylan bolsa-da çalyşmaly etdiler diýip bilim işgäri gurrun berdi. Habarçymyň maglumatlaryna görä türkmen häkimetleri owatly we howa medeniýetlerindäki bildirişleri galip berse de uçurlaryň içindäki instruksiýalary hem türkmençeleşdirýärler. İki dilde berilýän bildirişleri hem aýyrdylar diňe türkmen diline bildiriş berýärler diýip habarçy aýtdy. Ýöne lewap ýaşaýjylary ýurtda her näçe rus diline garşy çäklendirmeler girdilse de rus dilli kinolaryň we çağalar üçin multifilmleriniň ila taratyna meşhurluk gazananyny aýtdy. Her näçe rus diline garşy göreşdiler hem türkmen telewizioniýasy arkaly multifilm ýa-da kino görýän adam ýok. Türkmen telekanallary bir ýam öz tomoşaçylaryny ýitirdi diýip bir lewap ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Şol sebäpden rus telekanallarynyň henizem lewapda reýtingi ýokary. Çağalar üçin hem ullar üçin hem diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Bu aralykda garaşy türkmen nokot news neşriniň habaryna görä häkimetleriň dil talaby ýurdun kanunçylygyna da girdirilip başlandy. Neşirin yazmagyna görä Türkmenistana ýaňy ýakyna kabul edilen poşta aragatnaşygy hakyndaky kanunyň 26-njy maddasy Türkmenistanyň çägini berilýän hatlaryň poşta targylarynyň döwlet diline yazılmagyny talap edýär. Şeýle neşire görä täze kanunçylyk poşta arkaly daşary ýurtlara berilýän hatlaryň poşta targysynyň hatyň barjak ýurdunyň diline ýa-da halkara poşta bileleşigi tarapından ikrar edilen dillerde yazılmağını talap ediyar. Beyleki kevr postsovet merkezad yurtlarından tapa avutlulukta Türkmenistan Rus dilini devlet dili hükmüne saklap kalmadı. 90-cı yılların başlarına yurtta Türkmen dili devlet dili hükmüne ikrar edildi. Bunun iyiyani yurtta Kril elipbisinden Latin elipbine geçildi. Türkmen Nokot News Neşri'nin havarına göre Türkmenistan'a doğru Rus dilini sapak veriyen yeketak mektep var. Galın kevr mekteplerde Rus dilli klaslar hereket edýär. Şeýlede garaşsyzlyk ýyllaryna Türkmenistanyň milli aýdyklaryň dillerini, şol sanly özbek dilini bilmeýän mekdepler çäklendirildi. Resmiler çağılır bağını Rus dilindeki multfilmlerin qadağan edilmeginin sebepleri barada resmi düşündürüş bilen çıkış etmeýärler.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysasyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.